discutăm multe discuții despre acelei versete, o să tot auziți și pe care le tot veți auzi citite și pe prompterele de la televiziune și pe la radio și pe... E vorba de capitolul 24 din Matei, capitolul care vestește sfârșitul lumii. E mica apocalipsă a lui Matei, adică nu descoperire, nu... Apocalipsă înseamnă descoperire. Nu, e mica prevestire, o mică, nu în sensul că e mică ca și cuvânt, ca înțelegere, ci ca și lungime. Mica și marea cuvântare a Mântuitorului despre sfârșitul lumii și despre dărâmarea templului din Ierusalim. Deci de ce zic de fapt despre dărâmarea templului din Ierusalim și despre sfârșitul lumii? De ce zic de două? Pentru că despre două lucruri distincte vorbește Hristos. Despre dărâmarea templului din Ierusalim și despre sfârșitul lumii. Aceste două de obicei sunt amestecate și se face așa un amalgam într-un creuzet al minții noastre, un amalgam care duce la foarte multe tulburări și disfuncții ale înțelegerii noastre, așa zise, teologice, sau cum să o zice, profetice, înțelegătoare. Dar ca să înțelegeți, începem tot de la ultimele versete ale capitolului 23 și să vedeți cum, de fapt, această împărțire în capitole s-a făcut târziu, după sute de ani, și Evanghelia merge înainte, ea nu are sincopele acestea, capitole, și ea merge firesc înainte. Și vă citesc ultimele versete din capitolul 23 și continui ca și cum n-aș începe capitolul 24, ca și cum aș continua cu capitolul 23. Și auziți. Dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda Gehenei? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți cărturari. Dintre ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și îi veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele Zaharia, fiului Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat grăiți vouă, vor veni toate acestea asupra acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci cu pietre, care omori pe proroci și cu pietre ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună pastrea puii săi sub arii, dar tu nu ai voit. Iată, casa voastră se va lăsa pustie, căci vă zic vouă, de acum nu mă veți mai vedea, până când nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Și ieșind Iisus din templu, s-a dus și s-au apropiat de el ucenicii lui ca să-i arete clădirile templului. Iar el, răspunzând, le-a zis, vedeți toate acestea, adevărat, vezi vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se răsipească. Și șezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenicii de o parte zicând, spune-ne nouă, când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Răspunzând Iisus le-a zis, vedeți să nu vă amăgească cineva. Și de aici începe se continuă capitolul 24. De fapt, noi am intrat de 5 versete în capitolul 24, dar voi n-ați simțit neapărat, pentru că nu e... Împărțirea e artificială. Ele merg înainte. Dar ca să vedeți, de unde pornește mirarea apostolilor? De ce apucă pe apostolii în toată să întrebe, dar când vor fi toate acestea? Ce se va întâmpla? Când va fi sfârșitul lumii? De ce? Pentru că Mântuitorul zice, adevărat, adevărat, grăiesc vouă, vor veni toate acestea spre acestui neam, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și cu pietre ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună cloșca pe puii săi sub aripi, dar nu ai voit. Iată, casa voastră vi se lasă pustie. Asta a răsunat foarte, foarte greu în mintea apostolilor și în mintea tuturor. Ei învățaseră au reușit să înțeleagă că tot ce spune Mântuitorul e adevăr curat. Că nu e glumă. Că nu spune numai vorbe bombastice, numai metafore, numai hiperbole, numai așa ca să impresioneze. Că ce spune el este adevăr adevărat. Că nimic nu este exagerat, că nimic nu este diminuat, că nimic nu este... Că tot cuvântul este adevărul desăvârșit. Au înțeles asta. Ori erau foarte atenți la ce zice el. Și când el a spus, iată casa voastră, vi se lasă pustie, după ce spune și îi ceartă pe farisei și vai vouă, vai vouă, vai vouă, ați ucis, ați făcut, ați dres, Ierusalim, trece la Ierusalim și zice, Ierusalim, Ierusalime, care ucis pe proroci și și omor cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-ți adun copiii tăi cum adună cloșca puii să-i supări, dar tu nu ai vrut. Și acum, verdictul. Iată, casa voastră vi se lasă pustie. Deci era, după tot discursul acela lung al întregului capitolul 23, ăsta era verdictul. Casa voastră se lasă pustie. Ori pentru ei asta a răsunat, asta se întâmpla chiar în pridvorul templului. Adică era în pridvorul templului Solomon, fastos, plin de vechi și arhitectural bogat și maestos și tot templu, erau vechile urme ale templului lui Solomon, care era foarte frumos, excepțional, se socotea, era socotit una dintre cele mai și colosale și frumoase minuni ale lumii vechi, ca și arhitectură. În funcție de arhitectura al templului lui Solomon s-au străduit ordine întregi ale templierilor, ale ospitalierilor, ale masonilor, ale după aceea să reconstruiască, să refacă așa zisele numere de aur, așa zisele măsuri arhitectonice perfecte care ar fi fost revelate lui Solomon de la Dumnezeu ca să se construiască acest templu. Și după aceea, în funcție și după aceste măsuri pe care se zice că le-ar fi urmat ei, s-au apucat ei să construiască toate catedralele din apus. Și deci erau urmele vechiului templu acolo, se vedeau, era un pridvor întreg al lui Solomon. Și pridvor, când zicem, nu era ca pridvorul ăsta nostru, era sute de metri pătrați, sute, dacă nu mii de metri pătrați, închipuiți. Nu era o glumă, erau pietre imense pe care sute de oameni nu le puteau ridica. Sute de oameni, o piatră nu puteau să ridice. Și acelea formau și pridvorul și acelea formau templu. Și Dumnezeu zice, iată, casa voastră se lasă pustie. Și ascultați acum, după ce zice, iată, casa voastră vi se lasă pustie, zice, și ieșind din templu s-a dus, deci parcă simțim vârtejul ieșirii lui din templu. Deci niciun capitol nu este cu un verb, nu începe cu un verb. Acest capitol al 24-lea începe cu un verb. Și ieșind din templu, chiar într-o traducere mai atent ar fi ieșind din templu, dar aici ca să nu poți ieși din templu, trebuie un capitol, pui și ieșind din templu, ca să na, ceva acolo, nu poți ieși din templu, cum? Ca și cum ai tăia undeva propoziția sau se nu înțelegi ceva, nu știi de unde pleacă, ce se întâmplă. Și atunci și ieșind din templu se mai diminuează înțelesul așa. Asta e o adăugire. Și eu. Dar cuvântul este ieșind din templu și încă e folosit între verbele puternice. Adică, așa cum zic ardelenii, când e musai, adică musai trebuie așa, dar trebuie să merg, trebuie, dar e musai, dacă e musai, e musai. E așa să vă închipuiți că este verbul ăsta la greci. Deci, ieșind, ca o ieșire, exodos, așa, nu glumă. Fără întoarcere. Și, de fapt, mari părinți spun că prin acest cuvânt și prin acest gest de ieșire din templu, după ce el a spus și a spus, este gestul părăsirii de către Dumnezeu a vechiului templu. Este gestul părăsirii vechiului legământ. După ce a încercat tot ce se putea încerca cu ei, Dumnezeu iese din templu. Ieșirea din templu. Reîntâlnirea cu templul lui Dumnezeu va fi doar pe cruce, el fiind pe cruce și templu, catapeteazma templului se rupe în două. El nu mai reintă în templu din momentul ăsta. Nu mai reintă în templu. Și cuvântul este foarte greu. Și ieșind din templu, ieșind din templu, acum gândiți-vă ce răsunet a avut în mintea apostolului. Adică spune, iată, casa voastră se lasă pustie. Casa. Era acolo, în casa caselor lor. Adică era casa neamului lor aia. Cum e la noi, casa poporului. Dar nu are nici pe departe conotația, înțelesul, substanța, acoperirea spirituală casa poporului față de templul lui Solomon. Și deci zice cuvântul ăsta greu, ei rămân mască și nici n-apucă să rămână mască că el iese. Și se duc după el. Și zice, așa atunci înțelegeți de ce urmează, ce urmează în tot capitolul acesta. De fapt, capitolele 23, 24, 25 împreună formează unul dintre cele mai lungi discursuri și cuvinte și mărturisiri și prorociri și, nu știu, putem să spunem multe feluri, cuvinte ale Mântuitorului din Scriptură. El se leagă și capitolul 23, de 24, de 25. În cadrul acestui șir de capitole se zic și pildele Fecioarelor Înțelepte și pilda venirii celei de-a doua înfricoșătoare, judecăți, pilda. mărturisește cum va fi aceasta a doua venire și pilda minelor, adică a talanților și tot aici, în capitolul ăsta, vor fi toate. Și toate acestea se vorbesc într-un singur loc, într-un singur timp. Nu în singur loc, chiar. Pentru că el acum părăsește templu, în scurt timp trece pe muntele măslinilor, dar atunci, în minutele alea. Și acolo continuă cuvântul. Deci nu așa, după încă două zile, el a zis că nu știu ce și nu știu cum. Deci toate sunt într-un... Ei, și închipuiți-vă, acum ei rămânând mască când auzi, zice Dumnezeu, nu zice oare cine, că iată casa voastră se lasă pustie. Erau ei cu el, îl urmau, da, chiar așa, ei iudei din iudei, neam din neam, casa noastră, neamul nostru, binecuvântat Dumnezeu, noi, fiul lui Avram, adică chiar se va lăsa pustie cu casa asta, nu se poate așa ceva. Și închipuiți-vă el urmând, ei urmându-l și ieșind Iisus din templu, asta e începutul capitolului 24, ieșind Iisus din templu, s-a dus, mergea, și s-au apropiat de el, deci închipuiți-vă că ei fugeau în urma lui, ceva, deci nu ăsta, și s-au apropiat de el ucenicii lui ca să-i arete clădirile templului. Adică ce i-a apucat să pe ei să arete, uite ce baroserelifuri excepționale, ce înflorituri, ce clădiri imense, ce i-a apucat să pe ei? Nu era așa dintr-o dată preocupați de arhitectură și de arte plastice. Nu. Ei. Ci ei s-au apropiat și nu știau cum să le întrebe, cum adică casa asta va fi pustie? Adică pietrele astea imense, adică toate sculpturile astea, adică toate poleala asta de aur, adică tot ce e aici va fi pustie? Era de neînchipuit așa ceva. Era de nedărâmat, mai ales că Irod construise un templu, avea frica asta înfricoșătoare, frica aceasta care îi mânca sufletul, el și părintele lui care căuta să se ucidă pe Hristos și construiau cu nemiluita clădiri cât mai fastoase, cât mai bine temeate, cât mai, parcă să-și câștige nemurirea din, parcă să se apere. Primul constructor de orașe, de cetăți a fost Cain. Cain, de ce credeți că virgulă Cain s-a apucat să construiască? Frica îl făcea să se împrejmuiască cu ziduri. Avea teamă. Oricine va veni, mă va vedea și mă va ucide. Avea teamă, avea frică. El trebuia să se ocrotească cu ceva. Nu mai ocrotea Dumnezeu. Nu se mai simțea ocrotit de Dumnezeu după păcatul lui. Și avea nevoie de ziduri, de clădiri, de oameni, de pază, de tot. Și cumva să-i mai dea puțin odihnă, că nu avea odihnă. Și orice om, în general, această strădanie nebună și această axare totală pe construcții, cât mai mari, cât mai maestoase, cât mai rezistente, pe lângă așa zisa dovedirea unei civilizații superioare. Da, Cioran în Schimbarea la fața României neîncetat spune, noi nu suntem un popor al construcției, uite cât au construit austriecii, uite cât au construit francezii, uite cât, noi n-am construit nimic. Și își bate joc și râde de popor român, dar asta mai mult decât toate vădește altceva. Vădește că acei oameni care s-au apucat să construiască la nesfârșit, să facă palate cât mai mari, cât mai groase, cât mai înalte, cu cât mai multe creneluri, să se întreagă unii pe alții în palate și pălățele și orașe cât mai bine apărate, de fapt, de sute de ani acea civilizație pe care el o slăvea și o ridica în slăvi, suferea de o frică și de o angoasă cainiană, înțelegeți? În care încerca să se autogospodărească singur, în care se încerca să se asigure singură de posibilul rău care vine asupra ei, de răul care simțea că vine și că trebuie să vină, de pedeapsa care trebuia să vină peste ei pentru că se îndepărtase de Dumnezeu, pentru că căutau altceva. Ori românii săraci de ei, pe lângă istoria lor, vai de capul lor, că nu știi cum de-a rămas aici, că e o mirare că neamul românesc mai e pe pământul ăsta după câte au trecut pe aici și cât s-au trecut pe aici. Poporul român un miracol, cu adevărat miracol, nu prea au construit, așa că nu aveau frica asta. Ei săracii ca la Mihai Eminescu. Ca la Mihai Eminescu, cum zice el, adică noi ne prieten râu, ramul, tot era prieten, adică nu avea frică de... Nu era cainian, nu era ucigaș, nu a cotropit popoare, n-a omorât pe alții, nu i-a căutat de rău. I-a primit pe toți în sânul lui. S-a înțeles cu toți. N-avea frica asta. De-aia, nu pentru că românii nu puteau, nu erau în stare, nu se pricepeau. Nu e adevărat. Pentru o construcție și pentru un curaj și o liniște interioară, ei nu aveau această pornire năvalnică de a construi la nesfârșit și de a face tot mai mult și tot mai mult. E o părerea mea. Sunt, aveți alte păreri, nu știu, nu contează. Aici nu e, asta nu e o părere teologică, dar faptul că, virgulă, Cain s-a apucat să construiască prima cetate și după aceea, cum mi se pare genial că Daniel Turcea a descoperit asta. A înțeles asta, nu că a descoperit, a înțeles asta. Că zice, v-a fost teamă de moarte faraonilor, ați construit morminte imense care se văd pe lună și ați murit. Ați murit, ați crezut că astea vă vor păzi, că astea vă vor izbăvi, v-ați ascuns în sute de tone de piatră, v-ați făcut cărări ascunse prin pietre și ați murit. Și moartea voastră este veșnică, dovedită prin toate muzeele. Sunteți morți. Degeaba v-ați ferit, degeaba v-ați ascuns, degeaba v-ați acoperit cu tone de piatră. Tot morți sunteți. O spune asta în Cearta filozofilor și în câteva poezii excepționale lui Daniel Turcea. Și înțelege asta, adică cumva vede în această construcție și în această strădanie a unui de a construi și de a se acoperi cu multă, multă acoperământ de zi, de toate felurile, vede de fapt o frică. Și când zic acoperământ, zic și acoperământul exterior, excedentul de haine, de toate soiurile de mode, de toate acestea arată o frică a omului mare, mare. De o groază a singurătății și o angoasă a lui. Ei, închipuiți-vă că acești apostoli au zis, Doamne, cum se poate să piară așa ceva? Irod construise niște lucruri păreau imbatabile în frunte cu cetatea Masada, care o construise aproape de nebiruit, de necucerit. Adică își făcuse cetăți peste tot, cât mai sus pe Crenelul, cât mai pe vârf de munte, cât mai bine irigate cu ape ascunse prin ziduri, prin munți. Deci adusese prin munți în diferite cetăți uneori zeci de kilometri pârâuri care au curs prin... Și acum se descoperă acele tuneluri săpate de bieți, cine au fost robia care au săpat atâta și s-au adus prin apeducte de nu știu unde, dar apeducte care nu putea fi bănuite de vrăjmași, de dușmani, de cineva care să se ducă să oprească apeductul și moare cetatea. Și numai ca să fie sigur că el va trăi, se va spune acolo, va fi bine și va trăi mulți ani fericiți. Nu va trăi mulți ani fericiți. Și astfel a construit Masada. Nu știu dacă o să vă ajute Dumnezeu să fiți o dată, eu am ajuns acolo. Și acum este cutremurătoare, așa când o vezi. Masada este un... Dacă vă aduceți aminte de... Sau cu ce să vă spun? Meteorele, dacă le-ați văzut. Așa un picior de stâncă înalt. Aici un picior de stâncă mai vast, mai larg. Nu așa ca la meteore, așa de subțire. Dar de neurcat pe el. Nu găsești calea de urcare pe el. Atât de drept e peretele de stâncă. Și sus, o cetate întemeiată perfect. Unde avea băi termale, unde avea tot ce vrea Irod. Tot ce vrea. Și acolo era locul lui unde urma să se ascundă în caz că romanii vor cuceri toată țara și el se va retrage acolo liniștit. Dar n-a avut ocazia aceasta. Mai târziu, o ultimă grupă de iudei, undeva la 1000 de iudei în războaiele iudeo-romane, se vor ascunde acolo după ce romanii vor desfința Israelul. Pur și simplu desfințează și îi trimit pe evrei în toată lumea. Mai rămâne o grupă de 1000 de iudei, bărbați, femei și copii, acolo, pe Masada sus, romanii se străduiesc ani de zile să cucerească Masada. Ani de zile, romanii, cu berbecilor, cu berbecii, nu berbecii la propriu. Așa se numesc mașinerile lor de război. Erau cei mai sofisticate mașinerii de război. Cucereau orice cetate, dar Masada nu o puteau cuceri. Au trebuit să facă o rampă imensă din piatră în care au murit mii de romani până au construit-o ca să ajungă spre vârful Masadei și de acolo să poată năvăli peste ei, dar au jertfit mii de romani viața acolo ca să poată să ajungă să-i omoare pe 1000 care îi stresa pe ei și care puteau fi oricând un subiect de... puteau năvăli de acolo oriunde și face dezastru. Și atât de învârtoșați erau iudeii de la Masada încât înainte de a fi cuceriți, au știut că vor fi cuceriți după atâta asediu și după atâta osteneală. Înainte de a fi cuceriți, au hotărât fiecare bărbat merge la casa lui, merge în familia lui și omoară pe toți ai lui. După aia, un fel de șef peste mai mulți bărbați îi omoară pe cei din subordinea lor, șeful mai mare omoară pe el alți mari și la sfârșit rămâne unul singur care se sinucide. De ce? Pentru că ei din vechea legea Vechiului Testament nu trebuiau să se sinucidă. că asta era un păcat, și atunci îi ucideau pe toți și numai unul se sinucidea, ultimul. Și așa au făcut. Când romanii au intrat, au găsit sânge și moarte peste tot. Și au fost mirați de învârtoșarea și cerbicea acestui neam, care nu se lăsa, nu vrea, nu știi ce vrea. Așa cum ne mirăm noi de arabi și de lupta lor disperată și a arabilor și a evreilor acolo, care nu se... Cum a zis Henry Kissinger, care era evreu și care era ministrul de externe al Americii, s-a străduit vreo 20 de ani să îi împace pe evrei cu arabi. El, ca ministrul de externe al Americii, mergea să îi împace. Și la sfârșit, înainte de a renunța complet, a zis, numai dacă coboară un înger din cer, poate să-i împace pe ăștia. Atât de plin de învârtoșare și de cerbice, tari în cerbice sunt aceștia. Nu vor să se lase nici unii, nici alții. Și romanii se minunau de chestia asta. Și tot vor ăsta, domnule, ce vor ăștia? Că nu înțelegeau de ce nu se sufuncă și alte neamul să-și vadă de treabă și gata. Oricum, întorcându-ne, deci astfel de clădiri construia Irod și închipuiți-vă cum a reconstruit templul cel mare și cât de impresionați erau toți evrei, atât de impresionați mulți dintre ei, încât au făcut chiar un partid al irodienilor, care îl susțineau pe Irod și care spuneau, domne, ăsta e adevăratul nostru. Deși Irod trăia o viață urâtă, depărtată de legile lui Dumnezeu, făcea multe greșeli. Cam cum sunt acum cei care îl susțin pe Ceaușescu. Domne, a construit, domne, a făcut țara asta ca floarea. Așa zis-o de Irod. Domne, nu știu cum e, dar a făcut treaba. A făcut și ăsta e adevăratul evreu și uite ce a făcut și uite ce clădiri și uite ce templu și uite ce... Deși făcea multe greșeli și nu mergea pe calea lui Dumnezeu. Închipuiți-vă cum a construit templu. Și cum erau ei impresionați de chestia asta. Că oamenii sunt impresionați de clădirile mari, de lucrurile bine făcute. Și vine Mântuitorul, Domnul, stăpânul lor și zice, vi se lasă casa pustie. Și ca și cum a ieșit din templu și trântind ușa. Dar nu puteai trânti o ușă de tone. Putea el ca Dumnezeu, dar nu face asta. Dar ieșirea lui din templu a fost ca un vifor al istoriei care a venit peste acel. Întoarcerea spatelui lui Dumnezeu e înfricoșătoare. Când Dumnezeu își întoarce spatele, se vor întoarce în țărână toate. Și s-au întors. S-au întors în praf și în cenușe toate acele fastoase clădiri și Dumnezeu a întors spatele. Și ei, mirați, au alergat după el. Și așa se explică acest verset. Și ieșind Iisus din templu, s-a dus și s-au apropiat de el ucenicii lui ca să-i arate clădirile templului. Numai că nu spune că l-au luat de mână și a zis, uite-te! De ce credeți că așa te... Versetul nu are așa înțeles. Că i-au apucat pe ei așa iubirea de arhitectură și de frumos. Nu! I-au zis ca și m-ar zice cu muți fiind și neîndrăznind să zică, cum adică ăstea? Adică nu vezi ce pietre? Nu vezi ce... La ceilalți apostoli chiar se zice că, Doamne, dar uite ce clădire, uite ce pietre, uite ce... Adică chiar îi spun. Aici zice, iar ei așa, și șezând el pe muntele măslinilor, așa, și el răspunzându-le a zis, vedeți toate acestea, adevărat grăiți vouă, nu. Revin. Versetul 1. Și ieșind Iisus din templu, s-a dus și s-a apropiat de el ucenicii lui ca să-i arate clădirile templului. Și el nu le răspunde decât foarte direct. Foarte direct și dureros de abrupt. Pentru că ei probabil că ar fi vrut să audă, da, Ierusalimul va dispărea, dar templul va rămâne. Templul e templu și e sfânt și e casa tatălui meu și nu va pieri. Și el zice, iar el răspunzând le-a zis, vedeți toate acestea? Și nu zice numai de templu, tot. Tot ce se vedea așa ca într-o imagine de o vedere minunată, așa frumoasă, de pe muntele măslinilor. Vedeți toate acestea? Adevărat grăiți vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu se risipească. Asta era peste orice închipuire. Piatră pe piatră, munți de piatră bine rânduiți, nu vor rămâne piatră pe piatră. Nu se poate așa ceva. Și ce pietre, adică serioase, lucruri care nici sute de oameni nu le puteau ridica. Și șezând el și ne închipuim mirarea lor totală și faptul că erau pur și simplu blocați din înțelegere și șezând el pe muntele, deci probabil că merg în urma lui, de aici, de la templu, până pe muntele măslinilor, e cam de mers așa 25 de minute, ne închipuim mirarea lor absolută în cum mergeau în spatele lui și nu știau ce să zică. Probabil că unii s-au și întuit așa, nu se poate. Poate zice metaforii, poate zice așa... Și au mers, n-au mai îndrăznit să zică ceva și zice, și șezând el pe muntele măslinilor, pe partea cealaltă, peste valea lui Asafat, s-a oprit pe între măslinilor, au venit la el totuși, deci vin la el iarăși ucenicii din spatele lui, care până atunci tăcuseră, nu mai știau ce să zică, au venit la el ucenicii, ceilalți apostoli, Marcu zice, au venit la el Luca, Petru și Ioan, mai îndrăzneți ei doi. Uite așa și-au zis, Doamne, dar chiar așa? Și zice, au venit la el ucenicii deoparte zicându-i, adică l-au luat deoparte și au zis, vreți să zicem ceva, să zicem ceva, vrem să... Zice, spune-ne nouă, când vor fi acestea, adică ce zici tu cu dărâmarea și cu piatră de piatră și nimic? Zice, deci prima întrebare, și aici trebuie să, asta e temelia acestui capitol. Trebuie să ținem minte că sunt două întrebări și zice, spune-ne nouă, când vor fi acestea, unu, prima întrebare, și care este semnul venirii tale și a sfârșitului veacului? Asta e a doua întrebare. Și Dumnezeu trebuie să, o să vedeți, e înfricoșător, că Dumnezeu e foarte atent la ce întreabă omul și răspunde la ce întreabă omul. Numai că omul de multe ori, și Dumnezeu e foarte atent la ce-i cer tu și ce vrei tu. Numai că la noi de cele mai multe ori nici nu știm ce cerem și nici nu știm ce vrem. Suntem un amalgam de aș vrea așa, dar nu așa, dar așa, dar cred că nici așa. Păi nici tu nu știi ce vrei. Dar să știți că Dumnezeu e foarte atent la om. Îl respectă, eu atenția, când cineva îți dă atenția la tot ce spui și la fiecare ciltă și iotă din cuvântul tău și la toate gesturile tale, ești respectat, domnule, omul ăla chiar e atent la tine. Chiar vrea să afle ce vrei. Adică nu, las că știu eu ce vrei, veniți aici, stați așa jos, nici nu mai întrebați că nu știți să întrebați. Nu, Dumnezeu nu îl bajocorește astfel pe om, ci chiar îl ascultă. Și tot restul capitolului 24 e răspunsul la cele două întrebări, în ordinea care au pus-o. Numai că oamenii fac un amestec imens și auziți cum începe Mântuitorul. Răspunsând, Iisus le-a zis, vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu. Acestea începe să le spună despre dărâmarea templului. Când vor fi acestea, ce ai zis tu cu dărâmarea templului, și când va fi sfârșitul și venirea ta? Asta e a doua întrebare. Sunt două timpuri total diferite. Dărâmarea templului urma să fie peste 40 de zile, iar sfârșitul lumii peste 1000 de ani. Și Dumnezeu răspunde distinct și zice, vedeți prima întrebare. Vedeți să nu vă amăgească cineva, vor veni mulți și vor zice și tot ce urmează aici, și care de multe ori pe noi ne-au zmintit, că nouă ni se pare că răspunsul e că cum va fi sfârșitul lumii. Că se vor auzi de războaie, de zvonul de războaie. Acesta, în primul rând, este despre sfârșitul Ierusalimului. Să nu vă speriați că se va ridica neam peste neam, împărăție peste împărăție. Și, într-adevăr, au venit împărați mari acolo, au terminat cu Israelul. Dar toate acestea sunt numai începutul durerilor pentru izraeliți. Nu era vorba neapărat de sfârșitul veacurilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și spre ucidere și așa a și fost. Creștinii au fost aproape alungați din Israel cu câțiva ani înainte de venirea acestor armate romane. Deci au fost târâți din sinagogă în sinagogă, bătuți în piețe publice, dați pe mâinile romanilor în vremea lui Claudiu. În anul 59, împăratul Claudiu au reușit să ducă vorba la Roma și să spună creștinii sunt cei de vină pentru toate, pe ei să-i omorâți. Și a fost prima persecuție a creștinilor. Dar Claudiu dădea pe mâna evreilor care ziceau, voi știți care sunt creștinii, că voi sunteți toți la fel. Eu care sunt creștini și care sunt iudei? Pentru că cei mai mulți creștini erau dintre iudei până în anul ăla. Și atunci, în mâna iudeilor au fost cei care, și în Israel și peste tot, ei au căutat pe creștini, sinagogă în sinagogă. Și atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide vesii urâți de toate neamurile pentru numele meu. Și într-adevăr, în cea mai mare persecuție a creștinilor, de care vă pot tot povestesc, care a durat până la împăratul Constantin și, într-adevăr, creștinii au fost urâți de toate neamurile, socotind că ei sunt vinovați pentru tot rău ce se întâmpla în Imperiul Roman. Dar atunci mulți se vor sminti și vor vinde unii pe alții și cum s-a și întâmplat. Și sunt celelalte despre care o să vorbim în decursul și acolo, tot în contextul ăsta se zice. Și care va fi pe... Atunci când veți vedea că se împlinesc toate acestea, cel care va fi pe casă, să nu se coboare să ia ceva din casă, să fugă în munți iudei. Auzi, munți, păi cum poți să fugi tu în munți iudei, care ești aici în Cluj, nu? Deci despre ei era vorba, despre iudei și despre sfârșitul Ierusalimului. Iar cel care este la țarină să nu se întoarcă înapoi, de obicei țarile erau în afara Ierusalimului. Deci așa cum Simon Cirineu se întorcea de la muncă, de la câmp și el a oprit... Și probabil că i-au dat sapa jos din pe umăr și a zis, ia crucea lui acestui răstignit. Și el a luat crucea și el venea de la câmp. Iar Luca și Cleopa mergeau la câmp. Mergeau să muncească. Înțelegeți? Deci țarinile erau în afara Ierusalimului și Mântuitorul zice, cel ce este în țarină să nu se întoarcă înapoi să să-și ia haina și nu știu ce în Ierusalim, să fugă când se vor vedea toate acestea, adică când se va înconjura Ierusalimul, când veți vedea în Ierusalim înconjurat de oști, cel ce citește să înțeleagă. Era vorba, toate acestea vorbesc despre sfârșitul Ierusalimului și despre ce se va întâmpla, prima lor întrebare. Cum se va sfârși? Când se va întâmpla toate acestea? Când vor dispărea toate? Când nu va mai fi piatră pe piatră din ce vedem? Și Mântuitorul răspunde, tot în contextul ăsta le zice, rugați-vă să nu fie fuga voastră sâmbăta sau vai de femeile înstrăcinate și de cei ce de bolnavi, de necăjiți, și rugați-vă ca fuga voastră să nu fie sâmbătă sau iarna. Adică atunci au fugit iudeii, atunci s-au fugit din fața ostașilor. De ce era important ca iudeii să se roage ca să nu fie fuga lor sâmbătă? Pentru noi creștini nici ce legătură are că fugim sâmbătă, dacă ar fi despre noi vorba. Sâmbătă nu avem nicio treabă, noi fugim cât putem. Dar iudeii sâmbătă nu aveau voie să facă decât 2000 de pași. Ce puteau ei să facă? 2000 de pași? Hâști, iată ganul. Hâști, sabia, înțelegeți? Despre ei era vorba, despre evrei. Și deci când veți vedea urâciunea pustiirii, ce s-a zis prin Daniel prorocul, stând în locul cel sfânt, despre această urâciunea pustiirii se vorbește că romanii au intrat în Ierusalim, în primele lor intrări, și au adus jertfă lui Zeus din privorul lui Solomon, ceea ce era urâciunea pustiirii, înțelegeți? Pentru evrei era urâciunea pustiirii în locul cel sfânt. Adică se ducea jertfă zeilor în templul lui Iahve, Dumnezeul Dumnezeilor. Ceea ce pentru ei era de neînchipuit așa ceva. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Altfel se înțeleg lucrurile de acolo, așa logic, cum trebuie să o luăm. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor arăta în zilele acelea. Rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna sau sâmbătă. Clare lucrurile, nu? Și căci va fi atunci strâmtoare mare, cum n-a mai fost și Iosif Flavius și alții vorbesc despre căderea aceasta a Ierusalimului, asediul Ierusalimului, prigoana împotriva tuturor iudeilor, asediul Ierusalimului, moartea înfricoșătoare pe care au avut-o nenumărați mii de iudei în Ierusalim înainte de a fi cucerit Ierusalimul, de foame, mâncându-se unii pe alții. Deci strâmtoare, asta înseamnă strâmtoare, adică neputința de a te ajuta, de a găsi cale de ieșire. Și de nu se vor scurta zilele acelea, n-ar mai scăpa niciun trup. Și așa este, și așa ar fi fost. Se vor și toate celelalte. Asta este despre căderea Ierusalimului. Și restul capitolului vorbește despre venirea Fiului Omului. La sfârșit. A doua întrebare. Înțelegeți? Numai că noi, nemergând bine pe aceste înțelesuri clare, facem un amalgam și combinăm sfârșitul lumii cu ceea ce spune Mântuitorul despre căderea Ierusalimului. Și zicem, deci la căderea Ierusalimului va fi așa, deci dacă tu ești pe casă, trebuie să nu te întorci înapoi, să... Și te gândiți, ce rost are? Și ce legătură am eu cu sâmbătă? Sau ce legătură are cu alăptarea? Sau cu chestia asta? Sau cu iarna? Sau cu... sau ce legătură ar fi absurd să zici, rugați-vă să nu fie acea sfârșitul veacurilor iarna? Păi ce că iarna... Când la noi iarnă, la argentinieni și australienii vară. Ei sărace ce? Ei nu sunt și ei ucenicii lui Hristos, într-un fel sau într-altul. Despre ei nu ziceau Hristos, sau ori Hristos nu știa că pământul e rotund, ori nu știa că sunt alții care sunt în... știa toate. Dar despre asta vorbea, despre iudei și despre anul 70, despre toate celelalte evenimente. Despre asta. Altfel lucrurile intră într-un con de umbră și nu înțelegi nimic. Ți se taie mintea și nu mai înțeleg nimic. Mă întorc iarăși. Deci versetul 1. Și ieșind Iisus din templu, s-a dus și s-a apropiat de el ucenicii lui ca să arete clădirile templului. Iar el răspunzând le-a zis, vedeți toate acestea, adevărat grezi vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Și așa a fost. Înfricoșător de adevărat. Așa a fost. Adică Ierusalimul ca niciun alt oraș, aproape ca niciun alt oraș al istoriei, aproape că a dispărut. Nu ca aproape, a dispărut. După ce au sfărâmat și au dărâmat tot ce era în Ierusalim, cu o râvnă și o nu știu cum să zic, o ură față de iudeii, a romanilor, după ce au asediat tot Israelul ani de zile și au murit mai mulți romani decât în cine știe ce campanii mari ce le făceau ei în Dacia sau pe nu știu unde, după ce au pierdut atâți soldați, s-au răzbunat aprig pe iudei, s-au răzbunat pentru sutele de ani în care aceștia au omorât în taină, prin spate, știți că erau acești zeloți care totdeauna atacau patrule romane noaptea, care războiul ăsta de gherilă, războiul ăsta de terorist. Iudeii erau experți în terorism. Și acum când văd ce li se întâmplă din partea arabilor, mă gândesc, se plătește cu aceeași măsură, știți? De acum arabii sunt mari experți în terorism contra lor. Ei erau mari experți în terorism urban și în război de gherilă urbană împotriva romanilor. Nu atacau direct, nu se luptau direct, nu aveau această putere, nu își permiteau și atunci războiul lor era continuu și ascuns și de gherilă și tainic și cu țitașe, cu săbii micuțe în taină, prin cine știe ce străduțe ale Ierusalimului omorau, se lăudau. De exemplu, Baraba era un asemenea ucigaș. Baraba era un om care se ocupa special să omoare pe lângă alții care omora, care cine știe ce treabă avea cu ei. Era ucigaș, dar în primul rând, de aceea poporul a zis Baraba, Baraba. Pentru că ăsta era... Doamne, ce tare a fost, ai văzut cum m-a tăiat pe ăla la gât din patrulă, care mergea singur și își vedea de treabă și Baraba a sărit prin spate, i-a tăiat gâtul și a, ce bărbat Baraba. Dar de fapt era un ucigaș, era un terorist, era un ucigaș ascuns din întuneric, prin spate. Nu un bărbat care pleacă din față și care e clar și care se luptă față către față, ci care omoară și fuge. Și n-a rămas piatră pe piatră. În toate acestea, după ce au cucerit Ierusalimul, pentru toate acestea care s-au întâmplat, pentru toate aceste privilegii pe care romanii le-au dat iudeilor, pentru că iudeii au zis să nu atingeți de templu, să nu intre niciun soldat roman, să nu intre nimeni niciodată acolo. Era foarte greu pentru romanii. Ei trebuia să vadă peste tot ce se întâmplă. Au respectat ceea ce vreau ei. Pentru că noi s-au cotin spurcat pe orice închinător la idol. Ei, care erau stăpânitori, erau spurcați, care nu puteau să meargă acolo. Când au apropiat la un moment dat armatele romane și flamurile romane și fascile romane și acele vestite scuturi care aveau de multe ori zeități pe ele inscripționate, le-au apropiat. Deci s-au apropiat cu acele scuturi de templul roman și de alte obiective pentru ei sfinte ale evreilor, toată populația s-a așezat în față și au zis omorâți-ne, dar nu se poate să treceți de noi. Aceste imagini ale zeilor nu se pot apropia de templu. Și au stat acolo în jurul pretorului pe jos și gata să se răscoale o populație imensă de iudei și ăștia nu înțelegeau ce tot au ăștia, ce vor ăștia. Și până la urmă împăratul a zis lăsați, până au trimis vorba la Roma și ce să facem cu ăștia, omorâm sau le respectăm chestia asta? Lăsați! Și au zis ei, nu ne sculăm de aici până nu scoateți din Ierusalim toate scuturile cu imagini despre zei și așa. Să scoatem scuturile noastre, da? Să scoateți scuturile voastre. Și au scos toate scuturile. Nu venea niciun scut roman prin Ierusalim, că erau foarte deranjați iudeii de chestia asta. Și ce mai vreți? Mai vrem ca noi să nu ne închinăm la niciun zeu, nici la împărat, nici la numai lui Dumnezeu nostru. Bine, au acceptat toate le-au acceptat. Și nimic, ăștia tot cu stiletul prin spate, cu tăieri, cu zeloți, șmecheri, numai războaie, numai ucideri în taină. E, când a venit vremea să răzbune, a venit însuși împăratul acolo, a zis, îi tăiem, îi terminăm pe ăștia. Pentru că răbdaseră prea mult romanii, cel puțin așa li se părea, adică le-am dat atâtea posibilități. Toate coloniile lor de peste tot aveau aceleași privilegii și erau plini de colonii în jurul Mării Mediterane. Temple, sinagogile lor, nu călca nimeni prin ele, romanii nu intrau, puteau să ascundă arme, puteau să ascundă orice, ei nu se intra acolo. Și după ce am făcut atâtea și ne-am străduit atâtea ei, tot cu cuțitul prin spate și tot cu răscoală și tot cu păistaia așa că le arătăm noi. Și într-adevăr s-au manifestat și au avut o cruzime de nedescris romanii cum asupra niciunui popor n-au avut. Așa că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Că iudeii au fost împrăștiați în toată arealul Mării Mediterane, aruncați de la o margine la alta imperiului, se pare că și în Dacia au fost aduși mulți pentru că era ultimele răscoale iudaice au fost după anul 106 și marea și vestita luptă de la Masada pe la anul 130-138. Acești răsculați, aceștia erau duși de obicei și se coloniza cu ei ultimele de cucerii. Ultima cucerire era Dacia. Acolo cu ei, cu toți. Se pare că au fost și se găsește și acum, am înțeles, vechi semne ale trecerilor sau locuirilor aici și chiar morminte. Dar și a unor creștini care au fost, odată cu ei au venit și creștinii. Ei au fost primii creștini care au venit aici. Au fost aruncați la o margine altă a Imperiului, dar în toate acestea a fost și o taină lui Dumnezeu. Acolo, între ei, creștinii riscau să fie uciși toți, pentru că iudeii erau foarte aspri cu ei și căutau să-i ucidă. Îi căutau din templu în templu, din sinagogă în sinagogă, din casă în casă. În momentul în care au depășit toate limitele și n-au ascultat de cuvântul Dumnezeu, nici de al Mântuitorului, nici de al Apostolilor, nici de Duhul Sfânt, nici de nimic n-au ascultat, după 40 de ani de la răstignirea lui Hristos, ca să-i salveze pe acești creștini, Dumnezeu pur și simplu dinamitează această țară, care este împrăștiată pe toată fața, pe toate malurile Mării Mediterane și toate extremitățile Imperiului Roman, dar se întâmplă minunea, că peste tot, odată cu evreii, au fost duși și creștinii, care aduc creștinismul peste tot și l-au dus de la o margine alta a Imperiului. Și se pare că ei au fost primii creștini care au venit aici la noi și care... Ei, nu că romani, că legiunile romane. Legiunile romane târziu au crezut. Auzeam, știi minte și acum, la IBR, că legiunile romane, că prea puțin să fi fost între ei creștini. Mult mai probabil erau acești refugiați, acești exilați care veneau aducând cu ei creștinismul. Și așa, ca să înțelegeți de ce au avut această ură romanii față de ei, dar toate acestea au fost nu cu voia, ci cu îngăduința lui Dumnezeu. Și în tot ceea ce pare rău și distructiv al omului, Dumnezeu ascunde un mare bine. Au fost și salvați evreii, pentru că dacă continuau să rămână acolo, îi ucidea pe toți romanii. Așa s-au dezvoltat în comunități mici până la... Și uite că trăiește acum și s-au adunat la un loc. Dar și creștinii s-au împrăștiat de toată fața pământului. Și în toată această voie rea a romanilor, de fapt s-a arătat până la urmă mâna lui Dumnezeu. A avut un rost toată această nebunie romană. Și orașul Ierusalim a fost distrus tot, complet, clădire cu clădire, casă cu casă. Și străzile au fost scoase, vechile pietre și nimic, să nu mai fie nimic, înțelegeți? De aceea Via Dolorosa acum e unde se crede că a fost Via Dolorosa, nu că acolo a fost. Pietrele alea sunt repuse, refăcute de împărații bizantini, refăcute după tradiție, refăcute după aceea de arabi, refăcute de cruciați, refăcute de turci. Nimic din ce a fost acolo nu mai e așa cum. Acum e așa, cam pe acolo. Poarta de Aur e cam pe acolo, înțelegeți? Refăcută din ceea ce se părea că a mai fost așa un fel de piatră de temelie. Ei, hai să o facem aici. Și e Poarta de Aur după aceea închisă de Soleiman Magnificul și zidită și nu știu ce. Pe unde se zice că a venit Mântuitorul la a doua venire. Poarta pe care a intrat ultima oară când a venit călare pe Măgăruș. Dar toate sunt refăcute. Ele au fost distruse. Și chiar există tradiția asta că romanii au arat pe acolo și au plantat. Vă dați seama? Vă dați seama câtă ură au avut? Și nu numai atâta. Au interzis și peste arăturile și peste pietrele aruncate în toate părțile, care nu mai aveau niciun, nu mai puteai face nimic acolo, ca niciun om să nu calce pe acolo. Dacă un iudeu, zeci de ani a fost această lege, că dacă un iudeu va călca pe acolo, să fie ucis pe loc. Așa, nu ai trecut și pe acolo... Te-ai uitat cum cântă păsările. Ești ucis. Înțelegeți? Deci nu aveai ce să cauți acolo. Era ca un fel de zonă crepusculară. Zonă, nu știu cum să spun. Da, ca la Cernobâl, ca la o zonă iradiată. Nu aveai voie să intri. Nu aveai voie, pur și simplu. Și asta zeci de ani. Pentru că romanilor se părea că de acolo pornește toată nebunia lor. Din jurul templului și de la templu. Deci templul trebuie desființat. Gata cu templu. Gata cu prostiile. Gata cu nu știu ce. Și au făcut o capitală separată, închinată soarelui. Acum îmi scapă numele, cred că Elias se numea. Elia fără S, Capitolina. Unde au făcut-o separat, cu temple păgâne, cu fără nicio sinagogă, fără nimic. Aici poftiți, dragi romani, și nu iudei. Toate neamurile au fost imitate din jur, veniți voi, veniți. Atunci au fost imitate aceste neamuri care acum sunt arabii, sunt mahomedanizați și care sunt acolo de 2000 de ani, imitați de romani și puși acolo și au venit și ei și ce legătură au că ei au plecat. Adică, zice, e pământul nostru de 2000 de ani aici. Ne-am crescut copii, ne-am crescut neamurile și după 2000 de ani au venit și au zis, nu, că e al nostru, dinainte. Și ceea ce ei nu vor să accepte și nici ei nu vor să accepte și e de nedezlegată problema. Știți, adică nu poate nimeni să cedeze. Și Sfântul Mormânt și totul este refăcut. au rămas locurile sfinte cunoscute de creștini, exact unde, ce, cum, au rămas locul, piatra probabil, dar restul, foarte probabil, tot ce vedeți acolo n-a fost înainte. Tot ce vedeți acolo, clădiri, ziduri, n-a fost. Au rămas toate cunoscute tainii de creștini care le cercetau în taină, care le cunoșteau, care le cinsteau și care nu s-a pierdut niciodată cunoaștere de către ei, unde a fost înmormântată Maica Domnului, unde e mormântul ei, cum arată, unde este, astea nu s-au pierdut niciodată, creștinii l-au păstrat cu o evlavie mare, încât Sfânta Elena trimeasă de Dumnezeu, parcă cu lucrul ăsta, nu că parcă, sigur, căuta și afla de la vechii creștini care au rămas acolo în taină sau după aceea pe față, căuta și afla exact unde au fost toate și mărturiseau sute de oameni. Aici a fost, aici venim an de an, aici ne închinăm, aici știm, ne-a spus bunicul și străbunicul și străbunicul nostru. Aici veneam totdeauna să ne închinăm. Ăsta este locul în care vine Hristos, ăsta este locul cu care s-a înălțat. Ăsta. Deci nu e așa că peste timp au inventat unii ca pe aici, cred că se înălța, pe acolo cred că se... Și avem așa un fel de îndoială față de tot. Nu-i nimic, nu-i adevărat. Acele lucruri au fost ținute cu sânge de creștini. Au fost urmate an de an. Și noi nu avem dreptul să ne manifestăm așa un fel de ironică superioritate, că povești de copii mici. Nu-i adevărat. Merită pe acei oameni să-i cinstim și pe creștini aceia care s-au străduit să-ți rețină și să rămână locurile acelea cunoscute până acum. A, în jurul lor după aia s-au construit clădiri, peste ele s-au construit tot felul, s-a refăcut totul cu totul și cu totul altfel. Dar ele sunt, acelea sunt, înțelegeți? Cu cât ești mai mare teolog, cu cât ești mai mare și mai bătrân preot, nu mai crezi nimic. Știți? Diavolii care ispitesc pe acești teologi, pe acești preoți, sunt foarte, foarte mari. Nu așa cum vă ispitesc pe voi. Mari! Pentru că dacă îl vârzi pe degete pe un teolog, un preot mare, după aia îți mintește mii de oameni. Așa tu dacă nu crezi, nu te bagă nimeni în seamă. Deci diavolul are treabă cu ăia mari. Și acolo lupta e la un nivel îngrozitor. Și dacă nu ai smerenia și, cum zice Părintele Paisie, cunoașterea teologică fără lucrare și fără smerenie e distrugătoare, spune Părintele Paisie Aghioritu. E distrugătoare. E ucigătoare, e urmarea căii diavolului, zice el, în sensul că diavolul la fel, el știe perfect. Nu știe el care e cel mai mare teolog. Diavolul se pricepe perfect, cunoaște Scriptura pe de rost. Ți-o spune așa. Știe tot, crede în Dumnezeu și se cutremură. Înțelegeți? Nu e mare lucru să știi. El e îngerul înțelepciunii, el știe tot. Problema e să ai evlavie, să ai credință, să ai smerenie și după aceea să ai și înțelegerea aceasta. Adică înțelegerea aceasta să o ai cu evlavie, cu credință, cu smerenie. Dacă acestea lipsesc, praful și pulverea se alege de tine și vei fi mai degrabă un instrument în mâna diavolului decât în mâna lui Dumnezeu. Așa cum diavolul venea cu teorii și cu texte teologice la Hristos în pustia Carantanii și zicea, nu se zice Scriptură, păi da, venea cu niște teorii din Scriptură, din Deuteronom, din Psalmul 90, din ce mai se pricepea expert, era expert. Păi și credeți că acum nu se pricepe? Se pricepe foarte bine. Așa că aceștia sunt luptați de mari. N-am găsit aproape la nimeni, atât între creștini, mai multă necredință în minuni, în sfinți, decât la unii dintre preoți. Unii sunt foarte evlavioși, unii sunt credincioși, alții, la unii dintre preoți și dintre teologi. Pe care, lasă, că cine știe așa în timp, cum s-au rescris și au adăugat și toate intră într-un cont de, nu cred eu că e chiar așa. Și dacă nu cred eu că e chiar așa aici, nu o fi nici dincolo, deci până la urmă nu-i nimic. Și dacă zici, bine, nu postiți. Postez, dar numai puțin, pentru că în secolul 4 era numai 200 în postul Crăciunului. De ce să țin 6? 200, că ce, erau proști dacă țineau 200. Și totul se explică prin niște chestii de-astea de cunoaștere. Tu cunoști, tu știi, ăștia proștii, poporul știe cu 6 săptămâni, dar eu știu că a fost 2 săptămâni. Și toate acestea rodesc neascultarea, nepăsarea, neevlavia și toate relele. De aceea nu oricine poate să se atingă de cunoaștere sau dacă se atinge neavând încă temeiul credinței și necunoașterea Dumnezeu și neîntâlnirea cu Dumnezeu, nici măcar cât de puțin, vai de capul lui. Vai de capul lui. Dacă se atinge oricum de această cunoaștere a lui Dumnezeu, ori cade în erezii, ori în efuziuni și emoționalități totale, neadevărate și ale inimii și ale stărilor lui interioare, nu ale lui Dumnezeu, ori într-o absolută nesiguranță sau, sau într-o siguranță prostească că știe el mai bine. Știți, exact orice om cu cât știe mai puțin, îi se pare că el știe tot. Că eu știu tot, domnule. Știi nu știu câte, știi teoria, nu știu ce teorie simplă din matematică, două, trei, acolo câteva lucruri și zici că eu știu matematică. Dar cu cât știi mai multe, zici nu prea știu, nu prea știu. Când vezi în câte ramuri se desparte și în câte chestii și și de la teoria grupurilor și până la, zici, doamne, nu știu nimic. Și cu cât ești mai prostu și știi numai teoria de trei simple și nu mai știu ce ecuație de duble și nu știu cum, cu delta, știu. Eu știu matematică, doamne, să vă arăt eu. Era unul stat la noi, hai de mine, eu, doamne, am făcut patru clase, vă bat în matematică pe toți. Cine era, doamne, care spune mie? Și el credea că matematică se reduce la chestiile astea. Când îi spuneai de mulțimea aia, nu știu cum, numele rațional, irațional, hai mă, te bă de aici, bă, tu ești prost, bă. Adică, el era foarte convins. Și să știți că așa este, în general, cu cât știi mai puțin, ai siguranță că tu știi bine. Și cunoașterea de tipul ăsta teologic, oricât de profundă, este puțină. Este puțină. N-are răsunet, n-are orizont, n-are adâncime. De-abia după ce ai evlavii și le cunosc pe Dumnezeu într-o anumită măsură, sau ți s-a descoperit într-un anumit fel, ia capătă toate orizonturile și toate deschiderile și toate înțelesurile, de-abia atunci se adâncește, de-abia atunci se înalță. Ori așa e de o... E cunoaștere teologică tâmpă. Asta e. Și pe care poate să aibă și un chinez și un oricine. Adică studiază teologia și vine și se înfiră pe de rost câți părinți, ce, unde, cum, despărțiri, pa, și ce. Dar asta nu e o știință. E taina dragostei lui Dumnezeu. E taina descoperirii și a nașterii omului din nou. E altceva. Altceva. E cu totul altceva. Sfântul Mământ de la Ierusalim e și el refăcut? Da. E în felul în care îl vedeți acum e refăcut de cruciați. Asta a făcut cruciați. Era în altfel făcut în vremea bizantină, distrus de arabi. Reveniți cruciații, îl refac. Și după aceea susținut așa în felul ăsta cum s-a putut și refăcut în anumite momente cu bani aduși din țările române, din Moldova și țara românească și plătite datoriile Sfântului Mormânt zeci de ani, sute de ani au fost plătite țările române și mai ales Vasile Lupu și Matei Basarab, care au plătit datoriile Sfântului Mormânt pe zeci și sute de ani, le-au plătit ei și datorii pentru că turcii erau, vă dați seama, ca să le lase în pace să nu le distrugă, păi da, trebuie să dați atâta, mai atâta, încă atâta. Și vieții ei de unde să dea, erau vai de capul lor și domnitorii români au avut această extraordinară evlavie fără să ceară să li se pună numele pe acolo, fără să... Și ei au plătit toate aceste datorii. Și atunci s-au aproape toate, nu știu care dintre marile mănăstiri nu e refăcută sau nu e, nu-și plătite datoriile pe sute de ani și susținute după aia constant. Li s-au dat și li s-au închinat mănăstiri și schituri în România, zeci și sute de schituri și mănăstiri, sute de hectare, mii de hectare, care erau închinate în mănăstirile din Muntele Atos sau Sfântului Mormânt și care, astfel, prin ceea ce produceau ele aici, se susținea acolo și se dădeau peșcheșurile la turci, se dădeau cât cereau ăia, taxele imense la Sfântul Mormânt, peste tot, Sinaiu, toate astea au fost susținute din țarele române. Și Rusia a avut un rol mare și Serbia la un moment dat, dar mai mult decât toți au dat țările române. Pelerinaj în Grecia. În fiecare an știți că mergem la acea comunitate formată în jurul părintului Marco Manolis, un om al lui Dumnezeu, care a zidit în jurul inimii lui o parohie de oameni adevărați, poate cea mai puternică parohie din Grecia, și unde au și un radio, au și un ziar cotidian și al parohiei, care de fapt e al întregii biserici grecești, pentru că o reprezintă într-un fel și fac mult, ajută mult, fac mult bine. Acum o duc probabil și ei mai greu pentru tot ce se întâmplă acolo, dar totuși, peste toate greutățile astea, invită an de an și ne invită pe noi, tinerii incluși, vă invită acolo în Grecia și ei vă primesc în casele lor. Au făcut o casă a dragostei, așa parcă se numește. Cum? Așa se numește. Da. Casa dragostei, în care primesc pelerinii și îi hrănesc, fiecare face la casa lui sau invită în casa lui membrii parohiei. și sau aduc acolo mâncare și cu banii lor de multe ori le plătesc și călătoriile pe care le fac la toți sfinții din jur. De fapt, ei îi cheamă acolo pe tineri și după aceea îi duc la toți mari sfinți ai Greciei și marile mănăstiri, mai ales din centru, sud, nu Tesalonic, zona de la Meteor în jos. Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Ioan Rusul, Sfântul Patapie, sunt, nu știu, mulți, mulți alții, Sfântul Luca, și grecul, și Luca din Crimea, care are și el acolo moaște și are mănăstire închinată. Și multe altele, și de câțiva ani se duc câte, de obicei câte două grupuri pe vară, toamnă, acolo. Cu o sumă mică de bani care trebuie să o aibă, pentru că toată călătoria asta până acolo și acolo câteva feriboturi și așa se plătesc totuși de noi, că nu se poate chiar așa. Și atunci asta înseamnă 200 de euro. Cei ce merg dau atât. Și asta durează vreo 12 zile. 12 zile în care altfel este să fii dus, de oameni credincioși la Sfântul Efrem și Maica stare să-i știe pe acei oameni credincioși din parohia din Atena și altfel te primește. Nu ești nenea care a venit acolo și vreau și eu să nu știu ce. Adică nu te bagă nimeni în seamă că nu te știe și poți să fii oricine. Pe când așa tu ești dus ca un credincios între credincioși și cunoscându-i pe aceștia acolo. Și s-au atașat foarte mult de voi, de tinerii din Cluj, pentru că v-au îndrăgit și au văzut că sunteți cuminți la locul vostru, nu faceți prostii. Înainte chemaseră și niște tineri din Polonia, ortodoxi și alții, dar care pe acolo se duceau și se drăgăleau, se iubeau, făceau alte chestii, încât ei s-au înspăimântat. Ce faceți numele? Chemăm tineri și ei stau noapte și fac prostii și nu mai știu ce. Și au chemat tot felul de grupuri, au avut tot felul de probleme și când au început să cheme din Cluj de la noi, au fost foarte cuminți tinerii și le-a plăcut. Le-a plăcut și de atunci tot cheamă, tot ne cheamă, tot ne cheamă. Și anul acesta vă invită între 20, pe primul pelerinaj 22 iulie 1 august, al doilea pelerinaj 9-19 septembrie, am zis 12 zile, 10 zile, 9-19 septembrie, traseul va fi același ca și anii trecuți, probabil că dacă vreți să aflați mai multe la Anca Mureșan, și costă 200 de euro. Puteți să vă înscrieți la ea, pe aici pe undeva, pe aici pe undeva. Era pe aici. O să iasă din adâncul de Rusie și o să o vedeți. Așa, acesta e primul lucru. După aceea, ce repercusiune are asupra urmașilor căsătoria între doi veri de gradul 2? În primul rând, viața lor este... Am avut aceste experiențe, se văd astfel de oameni și frați căsătoriți cu alți frați, adică frate cu soră și frate cu soră, și nu știu cum să vă spun, adică erau doi frați cu două surori și s-au căsătorit. Ceea ce nu se cuvine, pentru că s-au căsătorit prima dată unii și dintr-o dată ceilalți doi deveneau rude. Și totuși ceilalți, după vreo 2 ani, au zis, ne căsătorim și noi. Și lucrurile acestea au urmări grele și în viața de familie, și în neînțelegerile între cei doi, și în copiii care se nasc, sărăcuții de ei, și multe sunt. Iar la veri și mai grav, pentru că ei sunt și rude de sânge apropiate, și atunci pot degenera sau pot duce la boli genetice grave la copii. Iar tot felul de boli, dar nu mă pricep așa de bine, dar urmările sunt de multe feluri și nu vă îndemn să faceți așa ceva. Feriți-vă ca de foc. Se continuă înscrierile în tabăra de vară a scorului de la Rogojel între 3 și 14 august. Oana nu e aici. Așa, Valeria și la Silviu sunt înscrierile. Sau la cine?
La
sau la Lorena, care e acolo pe scări. Deci la ele vă înscrieți. Mi se pare că 20 de lei costă, 200 de lei. 200 de lei costă și o să avem mulți invitați deosebiți. Printre care Părintele Iustin, Părintele Pantelimon, Mitropolitul Germaniei Serafim, Părintele Episcop Macarie și alții și alții. Așa, așa e altceva. Altă întrebare. Să zicem un Tatăl Nostru pentru elevii care mâine au bacalaureatul. Da. Pentru elevii care nu mai sunt elevi. Cum reușiți să fiți atât de vesel? Da? Lumea... Nu prea sunt așa de vesel, că lumea mă tot întreabă de ce sunteți așa de trist, de ce sunteți așa de distrus, de obosit, de bătrân, de urât și de rău. Deci, dimpotrivă, invers, sau nu prea aud asta cu veselia. Părinte, vă rog să zicem toți un Tatăl nostru pentru elevii care mâine au prima probă la bacalaureat. Da, zicem. Sfântul mormânt de la Ierusalim, da, despre asta am vorbit. Cam acestea sunt. Dacă sub reportofane ceva. Bine, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția, puterea și slava ta, pe Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Peregrinajul la sâmbătă v-am tot spus și peregrinajul la Rohia de care v-am tot spus. Sâmbătă 4 iulie, la Rohia 25 iulie. Să vă miluiesc și să luați litie.